Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust teise Timoteuse kirja kolmanda peatükiga. Esiteks näeme, kuidas apostel Paulus iseloomustab kaasaja inimest. See tähendab meid ennast. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile head kuulamist.
Kord toimus üks nädalavahetuse üritus, kus osalejad jagati väikestesse piibli uurimisrühmadesse. Eesmärk oli tutvuda nende päevade jooksul Pauluse teise kirjaga Timoteusele. Kui jõuti kolmanda peatüki alguseni, oigas üks osavõtjatest suure häälega. Siis ta ütles, siin räägitakse ju minust, just selline mina olen. Vaatame nüüd, millised sõnad sellise reaktsiooni põhjustasid. Loen teise Timoteuse kirja kolmandast peatükist esimesed viis salmi. Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Niisuguseid väldi. Nimetatud piibli uurimisrühma liige tundis end selles kirjelduses ära ja tal oli piisavalt ausust, et seda tunnistada. Arvatavasti peaks iga aus lugeja nende salmide ees pea langetama. Need sõnad kirjeldavad täpselt meie ajal nii levinud hoiakuid ja kõike seda võib näha ka minus endas. Enesearmastus ja rahaarmastus. Hoolimatus teiste suhtes ja kelkimine on vähemalt minu elus ligi iga päev. Kuidas on sinuga, mõtle ise. Ja küllap ka muud siin nimetatud asjad võiksid sobivates oludes tõusta pinnale, eriti kui meid teatud viisil juhitakse soovitud suunas. Selle kohta, kuidas pealt näha täiesti tavalised inimesed võivad ajupesu tulemusel hakkama saada ükskõik milliste tegudega, on küllalt näiteid kas või viimase saja aasta jooksul. Neid näiteid on küllalt ka religioossest valdkonnast. Paulus loetleb siin tervelt 20 Jumala tahte vastast tegu ja hoiakut. Kõige olulisem on öeldud kohe alguses ja see on eriti väljendusrikas viimases soomekeelses tõlkes. Siis inimesed armastavad ainult ise ennast ja raha. Kõik ülejäänu on juba selle tulemus, sest mida inimene armastab, see määrab ka tema hoiakud ja käitumise. Kui inimene armastaks kaasinimest, siis ei saaks ta olla tema vastu ülbe, halastamatu, leppimatu, laimaja, jõhker ja nii edasi, nagu siin kirjeldati. Ehk ei ole siin kohal liigne meenutada, mida vastas Jeesus, kui temalt küsiti, milline on kõige suurem käsk. Ta vastas, et neid on kaks. Esimene on armastada Jumalat üle kõige, kogu oma südame, hinge ja mõistusega. Teine, armastada ligimest nagu ise ennast. Matteuse evangeeliumi 22. peatükk, salmid 34-40. Kas keegi on olnud kunagi ise enda vastu ülbe, halastamatu, jõhker ja nii edasi? Muidugi mitte. Aga kas tahtis Paulus siin öelda ainult seda, et igas inimeses on eeldused kõiksugusele kurjale juba ainuüksi sellepärast, et me kuulume pattu langenud sugukonda? Ilmselt mõtles ta siiski midagi muud. Seda näeb juba sellest, et ta räägib siin viimastest päevadest. See on piiblis nii nimetatud tehniline termin, mis tähendab aega enne Jeesuse Kristuse teist tulemist. Seega Paulus ütleb, millises suunas meie maailm liigub. Aga kas ei ole kõike seda tehtud kogu inimkonna ajaloo vältel? Kas pole inimesed varemgi olnud vägivaldsed, ahned ja nii edasi ning armastanud rohkem ennast kui Jumalat? Ei ole see kõiki ometi midagi uut. Uus ja vapustav on siin see, et Paulus räägib sellest, mis toimub nendega, kes tunnistavad end kristlasteks. Ta ju lõpetas tõdemusega, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Seega on jutt inimestest, kes ütlevad, et nad usuvad ja austavad kristlikke väärtusi, aga kes tegelikult siiski ei usu, kui uskumise all mõelda seda, mida mõeldakse piiblis. Vastupidi, nad salgavad Jumala kartuse väe. See on nende jaoks sisutu mõiste. Teoreetilised usutõed võivad isegi olemas olla, aga neid ei võeta tõsiselt ja seetõttu neis puudub jõud, mis paneks nad tegelikus elus toimima. Lähtutakse hoopis ise endast ja oma huvidest. Ja vähe sellest, et need inimesed ise tegelikult midagi ei usu, nad ei tunnista ka võimalust, et kellelgi teisel võiks olla toimiv usk. Nii need inimesed, kellest Paulus siin räägib, tegelikult hülgavad kristliku usu ja selle olemasolu õigustusegi. Siin ei ole seega jutt ainult kristlusest, mis on kaotanud oma sisemise väe, vaid seda sisemist maailma muutvat väge isegi ei soovita ega tunnistata selle olemasolu. Teiste sõnadega, evangeeliumi inimesi muutvast ehk uuesti sünnitavast väest ei ole selles niinimetatud kristluses enam jälgegi. Kristlusest on siis alles jäänud ainult õõnes religioon, mingisugune väline kombestik. Paulus kirjeldab siin õigupoolest religioosse hooldusasutuse tundemärke. Inimesed ei soovi sellest asutusest midagi, mis muudaks neid või nende elu, aga nad soovivad, et see annaks nende elule ilusad välised religioossed kulissid. Nende varjus võivad nad rahulikult jätkata kaas inimeste rõhumist, oma südame soovide rahuldamist ja vägivaldsusse kaldumist, nii nagu seda soovib. Selles religioosses hooldusasutuses, millest Paulus räägib, ei võeta selliste inimeste isiklike valikute suhtes seisukohta ja kindlasti ei nimetata neid patuks ega ülekohtuks. Selline jutt sellises asutuses ei sobi. Seda sama võib öelda ka nii, et Paulus kirjeldab siin antikristlikku ehk antikristuse kirikut. Selles suunas viitab ta ka natuke hiljem. Enne aga räägib ta kodudesse tungimisest. Loen salmid 6 ja 7. Nendest on ju mõned, kes poetuvad perekondadesse ja haaravad oma mõju alla pattudega koormatud ja mitmesugustest himudest aetavaid naisterahvaid, kes aina õpivad, ent kunagi ei suuda jõuda tõe mõistmisele. Need salmid tunduvad raskesti mõistetavad. Miks räägib Paulus valeõpetajate mõjust eriti naistele ja mitte inimestele üldse? Tundub loomulik oletada, et Paulus mõtles mingitele konkreetsetele juhtumitele, mida teadsid nii tema kui ka Timoteos ja kus oli just nii läinud. Ehk mõtles apostel teatud Efesose koguduse naissoost liikmetele, kes olid tahtnud südamest järgida Kristust. Nende südametunnistust aga koormasid mõned patud. Ja siis läks nii, et selge pattude andeksandmise kuulutuse asemel hakkasid nende koju pugenud valeõpetuste kuulutajad arendama mitmesuguseid õpetussüsteeme, mille läbi need inimesed võiksid vabaks saada. Tulemuseks oli lõputu soo. Kui üks skeem ei toiminud, siis hakati katsetama teist. Paulus ütleb Timoteusele, et eksiõpetuse paeltesse sattunud inimene on alati aldis uutele õpetustele, aga ei jõua kunagi tõe osas selgusele ega leia seetõttu ka rahu. Sest rahu võib tuua ainult sõnum Jeesusest Kristusest. On vist ütlematagi selge, et selkombel valeõpetajate mõju alla sattunud inimesi saab kergesti juhtida kasutama oma varandust nii, nagu õpetajad soovivad. Selle omast ajast võetud näitega kirjeldab Paulus, kuidas see praktikas välja näeb, et väliselt paistab asi vaga, aga evangeelium on kadunud. Väliskest võib olla vägagi muljet avaldav. Aga see ei paku oma pattude küüsis vaevlevale inimesele mingit tõelist abi. Jutud on küll ahvatlevad, aga neil ei ole katet. Tõeni jääb jõudmata. Oluline ongi küsimus tõest ja valest. Jeesus Kristus on tõde, aga kui ta hüljatakse, siis jääb järele ainult vale, mis tõeni ei jõua. Siin on tegemist antikristlikkuse tuumaga ja sellega on seotud ka järgnev. Loen 8. salmi. Nei nagu Jannes ja Jambres panid vastu Moosesele, nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on rikutud ja kes on kõlbmatud usu poolest. Kes olid Jannes ja Jambres? Piiblis neid mujal ei nimetata, aga juutide pärimus, millele Paulus siin viitab, kõneleb, et Jannes ja Jambres olid need vaarao võlurid, kellest on juttu teise Moosese raamatu 7. peatükis, salmides 10-13. Siis Mooses ja Aaron läksid vaarao juurde ja tegid nõnda, nagu issand oli käskinud. Aaron viskas oma kepi vaarao ja ta sulaste ette ja see muutus maoks. Aga vaaraogi kutsus targad ja nõjad ja Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega ka seda sama. Iga üks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks. Aga Aaroni kepp neelas nende kepid ära. Ja vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid. Nagu issand oli öelnud. Jannes ja Jambres olid vaarao õukonna nõiad, kes oma nõiakunstidega saavutasid selle, et vaarao jäi oma paadumusse. Viide neile kahele nõiale aitab mõista Pauluse sõnumit. Tõele vastuseistes ei välistanud need mehed päästet mitte ainult enda jaoks, vaid ka teiste jaoks, kes neid kuulasid. Ka esimese Timoteuse kirja 6. peatüki 5. salmis rääkis Paulus õpetajatest, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud tõest. Muidugi on nad siis ka usu poolest kõlbmatud, nagu ta siin ütleb, ainult vaevalt, et nad sellest ise aru saavad. Tõe kaotamine kerkib nii siis üha esile, kui Paulus räägib kristliku kogudust ähvardavatest jõududest. Selles võitluses on vastaspoolel seega ka nõidus, ehk jõud, mis saavad oma väe otse kurjadelt vaimudelt. Nii avaneb vapustav pilt. Viimastel aegadel väliselt just kui kristliku koguduse ringis salatakse maha usu vägi, kuid tegeldakse selle asemel mitmel moel nõidusega. See seatakse tõe ehk Jeesuse Kristuse asemele. Paulus räägib oma kirjas vapustaval viisil sellest vaimulikust võitlusest, mida praegugi peetakse nii üksikute kristlaste kui ka tervete koguduste pärast. Tõe kaotanud kogudus on selles võitluses relvitu. Sellepärast räägib Paulus nii palju tõest ja selle vastu tõusvatest jõududest. Loen 9. salmi. Kuid palju kaugemale nad enam ei jõua, sest nende meeletus saab silmanähtavaks kõigile, nii nagu nende kahegi puhul sündis. Kõigi ähvardavate piltide ees on tähtis siiski meeles pidada, kelle päralt on kõik meelevald. Omal ajal Egiptuses selgus, et Jumal viis oma plaani täide, hoolimata kõigist nõidadest ja teadmameestest. Jumala vastu tõusnud jõud jäid häbisse. Sama saatus ootab kõiki teisigi jõude, mis tõusevad Jeesuse Kristuse vastu. Nende jõudude lõplik saatus on otsustatud ja neid toetavate inimeste arutud jutud saavad omal ajal kõigile ilmseks. Seda on sinul ja minulgi hea teada alati, kui jutt on vaimulikust võitlusest. Ehkki me oleme mitmes suhtes puudulikud ja nõrgad, ei ole seda ometi Jeesus Kristus, kelle ainus sõna on küllaldane alistama kurjuse väed. Loen salmid 10 ja 11. Sina aga oled järgnenud mulle minu õpetuses, eluviisis, kavatsustes, usus, pikas meeles, armastuses, vastupidamises, tagakiusamistes, kannatustes, mis mulle on osaks saanud Antiookias, Ikoonionis, Lüstras. Millist tagakiusamist ma olen pidanud taluma, ent kõigest on Issand mind välja kiskunud. Paulus ei kõhkle seada end Timoteusele eeskujuks. Ta loetleb 7 usuelu ala, mis kõik sobivad eeskujuks ka Timoteusele ja milles Timoteus on teda ka järginud. Need on õpetus, eluviis, kavatsused ehk pürgimused, usk, kannatlikkus, armastus ja vastupidavus tagakiusu keskel. Paulusel polnud tarvis täpsemalt kirjeldada, mis ühe või teise asja alla neist kuulus, sest Timoteus oli Pauluse reisidel temaga koos olnud ja kõike näinud. Pauluse nimetatud 3 paikkonda on kõik praeguse Türgi aladel, seal, kus Timoteuski pärit oli. Paulus valis need kohad näiteks võib-olla sellepärast, et Timoteus teadis eriti hästi seda, kuidas oli Paulust koheldud tema kodukohas. Võib-olla just need kogemused, mida noor Timoteus teadis Pauluse olevat seal piirkonnas üle elanud, olid mõjunud nii, et ta tahtis koos Paulusega minna. Ta teadis, et läheb koos inimesega, kes elas selle järgi, mida ta õpetas. Näiteks Lüstras oli Paulust kividega visatud, nii et viskajad pidasid teda juba surnuks. Loen 12. salmi. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Apostlite tegudest võib lugeda, kuidas Pauluse teekond eespool nimetatud kohtades täpsemalt kujunes. Sealt leiame ka, mis ta ütleb koos oma reisikaaslase Barnabasega nende sündmuste kohta Apostlite tegude raamatu 14. peatüki 22. salmis. Nad kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Paulusel oli nähtavasti mõttes see kommentaar, mis ta oli oma tegevuse algusperioodil öelnud ja mida Timoteoski oli kuulnud siis muidugi veel oma kodukandis olles, tublisti üle 10 aasta tagasi. Nüüd võis apostel uuesti viidata neile aegadele, kirjutades Timoteusele seda hüvasti jätu kirja natuke enne oma surma. Kõik need aastad, mis ta oli evangeeliumi kuulutanud, olid ainult kinnitanud seda, mis ta oli tookord koos Barnabasega öelnud. Ikka ja jälle olid tagakiusu alla sattunud need, kes tahtsid elada siin maailmas Kristuse omadena. Tagakiusud on tõelisus ikka veel. Ma ei väsi kordamast, et eelmisel sajandil tapeti rohkem kristlasi oma usu pärast kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku. Pauluse sõnad on endiselt ajakohased. Tegelikult on kristliku koguduse üheks tunnuseks peale Jumala sõna kuulutamise ja sakramentide jagamise olnud läbi aegade tagakius. See, kui kristlased on kusagil saanud elada pikemat aega ilma tagakiusuta, on maailma mastaabis üsna haruldane. Ei tea, kas seal, kus nii on, mõistetakse, kui suur tänu põhjus see on. Loen 13. salmi. Kurjad inimesed ja petised lähevad aga ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi. Sedagi on oluline meeles pidada. Teel, mille inimene kord on valinud, läheb ta reeglina üha kaugemale, seni kui ta otsustavalt ei pöördu. Nii on see joomarlusega, narkomaaniaga, kergemeelse eluga, kuritegevusega ja samuti ka vaimulike eksitustega. Õnneks kehtib see ka heade asjade puhul. Kui keegi valib Jumala kartuse ja Jumala tundmise tee, siis seegi viib edasi. Selles salmis räägib Paulus veelgi inimestest, kellele ta viitas juba eespool. Kes hülgab Kristuse, see läheb paratamatult temast ja seega ka tõest üha kaugemale. Seda sama arengut näeb ka läbi terve Iisraeli rahva ajaloo. Näiteks Jeremia raamatust võib lugeda päris vapustavaid sõnu, mis näitavad, kui kaugele oli rahva vaimulik juhtkond oma kurjuses läinud, kui ta kord juba oli lahti öelnud Jumala tahtest. Näiteks Jeremia raamatu 23. peatükis salmides 11-14 kirjeldatakse valitsevat olukorda järgmiselt. Nii hästi prohvet kui preester on Jumala kartmatu. Koguni oma enese kojast olen ma leidnud nende kurjust, ütleb Issand. Seepärast on nende tee neile otse kui libastuskohaks pimeduses. Neid tõugatakse ja nad langevad seal, sest ma toon neile õnnetuse, nende karistusaasta, ütleb Issand. Ka Samaaria prohvetite juures nägin ma jõledust. Nad kuulutasid prohvetlikult Baali nimel ja eksitasid mu rahvast Iisraeli. Aga Jeruusalemma prohvetite juures nägin ma kohutavaid asju, abielu rikkumist ja valelikku eluviisi. Nad julgustavad kurjategijaid, et ükski ei pöörduks oma kurjusest. Nad kõik on mulle nagu Soodom ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra. Prohveti ja preestri ülesanne oli õpetada inimesi Jumala tahte järgi elama. Jumala sõnale vilistamine aga viis selleni, et need, kes olid pandud rahvast juhtima, tegid ise kõike seda, mis Issand oli keelanud. Nii nad juba oma eeskujuga juhtisid inimesi Jumala tahtest eemale. Aga mitte ainult seda. Peale selle nad julgustasid ka sõnaliselt inimesi Jumala käskudest mitte hoolima, ehkki nad tahtsid olla Issanda prohvetid ja esindajad. Just sellest räägib ka Paulus. Aga kuidas saab sellisest eksitusest hoiduda? Loen salmid 14 ja 15. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda, päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ainuke rohi valeõpetuste vastu on Jumala sõna. Kui me selle hülgame, siis pole mingit piiri, kui kaugele me võime tema tahtest minna. Timoteos tundis Jumala tahet, sest ta oli õppinud tundma Jumala sõna juba oma lapsepõlve kodus ja hiljem apostliseltsis. Ka Paulus oli talle edasi andnud Jumala ilmutust. Meiegi, kes praegu uurime tema kirja Timoteusele, ei uuri mitte ainult Pauluse sõnu, vaid enne kõike Jumala ilmutust meile. Paulus oli apostel ja see tähendab, et ta andis edasi seda, mis ta oli ise saanud Jeesuselt Kristuselt. Jumala sõna on meile tarvis, sest see vahendab meile päästet. Seda selgitades kirjutab Paulus Rooma kirja 10. peatüki 17. salmis. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Tõepoolest, kuidas võiks keegi Kristusesse uskuda, kui ta pole temast kuulnudki? Enne peab ikka olema info. Keegi peab midagi teatama või väitma. Alles siis saab otsustada, kas uskuda seda või mitte. Nii on ka Kristusega. Kristuse kohta saame meie usaldusväärset infot ainult piiblist, kuhu on kirja pandud nende tunnistused, kes teda ise tundsid ja koos temaga elasid ning keda ta isiklikult õpetas. Jumala sõna mitte ainult sünnitab usku, vaid hoiab ka uskliku õigel teel ning annab tarkust, mis tähendab Jumala tundmist. Aga seda ainult sel juhul, kui inimene sellest ka juhindub. Kuidas võiks keegi õigel teel püsida, kui ta ei hooli teeviitadest? Jah, Jumala sõna on ainus rohi eksiõpetuste vastu. Sellepärast tuleb seda uurida ja tundma õppida ning paluda Jumalalt tarkust, et seda õigesti mõista. Ja kui tahame püsida õigel teel, siis tuleb seda infot ka järgida, sellest juhinduda. Paulus räägib veel järgmiseski salmis palju kasulikke asju Jumala sõna kohta, aga seda tähtsat salmi hakkame uurima alles järgmisel korral.
Lähtub vaid sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.